Gerbėjus Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, čia laida aktualios ir kaip įprasta pirmą mėnesio trečiadienį mes kalbamės apie naujausiai katalikiško žurnalo Šeimai artuma numerį, apie jo temą ir kaip dažnai nutinka kalbamės taip, kaip net ir žurnalo puslapiuose nekalbam. Taip šiandien nutiks mums ir čia studijai, nes man labai džiugu sveikinti čia mūsų studijai geras ilgametės artumos bičiulės, netgi bendradarbės, ir kažkada net ir darbuotojas, tai sesė Bena Mališkaitė. Sveika, Bena.
Sveiki.
Nežinau, ar šiandieniniai skaitytojai visi prisimena ir žino, kai tu buvai dar viena iš pagrindinių autorių, rašytojų, darbuotojų, artumoje dar ir karite galbūt net. Ir aišku, visi prisimena ir žino mūsų psichologę Zitą Vasiliauskaitę. O jūsų susitikimas šiandieną čia eteryje irgi yra toks, sakyčiau, šiek tiek neeilinis, nes žurnale jūs kalbate atskirai. O čia mes nutarėme jūs suvesti prie vieno stalo, kad pakalbėtumėm apie tai, ką nekalbėjome žurnale tiesiogiai, o tik užsiminim. Taigi šito numerio tema, balandžio artumos tema, tęsiant jau mūsų pradėtą gailestingumo jubilėjaus progą, paties popiežiaus Pranciškaus vėl iškeltus aikštėn dienos švieson tokius senus patikrintus gerus dalykus, kaip gailestingumo darbus kūnui ir sielai. Ir šį kartą mes paėmėm antrąją porą, kadangi tas pats ir popiežius Pranciškus mums priminė, kad vis tik negalima atskirti gailestingumo darbų kūnui ir sielai, lyg tai ten kažkurie tai būtų svarbesni ar mažiau svarbus, arba kūnas būtų kažkaip labai atskirtas nuo sielos, tai mes irgi imam vis kiekvienam numerį dabar po vieną darbą kūnui, kitą sielai, ir šį kartą yra trokštanti pagirdyti ir abejojančiam patarti. Na, iš pirmo žvilgsnio, kas čia tokio, ar ne, na, pagirdyti, ypač mūsų platumose, kur vandens čia taip nestygius, net yra ir kavos, ir arbatos, galima pakankamai, lyg ir nesunkiai patart, irgi mes tikrai mokam ir mėgstam, nežinau, kaip tų patarimų išklausom. Tai, na, šiek tiek tokie keisti ir primityvus iš pirmo žvilgsnio atrodo tie geri darbai kūnui ir sielai. Bet kaip nutinka tokiais atvejais, imant gilintis, atsiveria tikrai įdomus dalykai. Zita, aš gal pradėsiu nuo pačios, nors žurnale mes pirmiausiai kalbiname Beną, o paskui yra Zitos tekstas, apie, sakytumėm, na, ne tik dvasinius troškulius, bet ir tą troškimą aiškumo, patarimo, troškimą, na, pasitenkinimo turbūt savo gyvenimo, tuo, ką turi. Ir iš čia kylančią būtinybę, ar ne, ieškot pagalbos, ieškot to šulinio, iš kurio mes galime atsigert. Iš kart išduodu, kad sesės Benos straipsnis arba pokalbis su ja yra apie jos šių laikų, šių dienų, viena iš tokių, taip suprantu, didžiųjų aistrų arba tokių tarnyščių, aistringų, tai yra to dvasinio palydėjimo tarnystė, ar ne, ir pagalba tiems, kurie mokosi to dvasinio palydėjimo ir tiesiogiai, kurie dalyvauja rekolekcijose ar šiaip kasdienėme gyvenime. Gezita pagal savo profesiją ir pašaukimą, ir darbą ir tarnystę yra psichologija, kuri ne tik universiteto studentams paskaitas skaito arba sužadėtiniam paskaitas skaito, bet turi dar ir tą asmeninį konsultavimą, kas irgi yra tiesioginis, ar ne, patarimas, išklausimas, bendravimas. Tai, Zita, klausiu pačios, na, ar iš tiesų žmonės ieško patarimų. Mums taip atrodo, kad galbūt čia reikia daug patarimų, ne, kad yra tų daug abejojančių, o gal žmonės šiais laikais yra pakankamai savim pasitikintis, žinantis, ko jie nori, siekia tik tai, kai ten turi kokių nors kliučių, jas žiūri, kaip apeit, kaip galbūt, kas gali būti pagalba jiems įveiktas kliūtis. Ar reikia ir tuomet, kaip galima matyti tą šiuolaikinį žmogų ir jo abejonės, ar jis turi pirmiausiai tokių?
Aišku, tai pirmiausiai aš norėjau tiesiog pasakyti, kai tu pradėjai kalbėti, tu pasakėjai tokį sakinį, nu, kad mes visi mokame patarti. Tai aš noriu truputėlį tą sakinį pakreipti kitaip. Greičiau mums atrodo, kad mes mokame taip, patarti.
Šiek tiek su sarkazmu buvo tas mano pasakymas.
Jo. Tai va, tai mums atrodo. Ir kai pradedi gilintis į tą temą, pasirodo, kad čia ne viskas taip paprasta, kaip kartais mums atrodo iš šalies. Turbūt kalbant, reikėtų išskirti čia du tokius aspektus. Tai yra mano kaip profesionalės, mano kaip profesinės veiklos dalis, kaip žmonės įsivaizduoja, galvoja, kad ateis vat, pas psichologą patarimo. Ir kita dalis tai yra vat, mūsų kasdienoje, kaip mes bendraujame ir kiek čia mes patarėme. Tai kiek aš supratau, tai tavo dabar klausimas yra susijęs su ta pirmąja dalimi. Tiesą sakant, tų žmonių, kurie ateina, jie ateina tikriausiai patys savo suformulavę į psichologinę konsultaciją. Kažkokio tai laukdami patarimo. Tiksliau sakant, galbūt ne tiek patarimo, kiek pagalbos sprendžiant kažkokią iškilusią vieną ar kitą problemą jų gyvenime. Ir kaip tu sakai, kad galbūt žmonės dabar labai pasitikintis ir labai jau tokie tos informacijos, iš tikrųjų internete yra labai daug, atrodo ten, atsiprašau, žargoną paguglinsi ir tau viską išmes ir tų patarimų liktai gausi, atrodo, iš vienos pusės lyg ir nebūtų poreikio, bet iš kitos pusės, aišku, tas poreikis yra ir jisai auga. Ir dar daugiau, ypač kai aš kalbu tokiose plačiose auditorijose, dabar vis mažiau žmonių atsiranda, kurie į tą psichologinę pagalbą žiūri kaip į kažkokį tai gydymą arba kaip patvirtinimą savo nepilnavertiškumo. Tai aš visą laiką primenu auditorijai, kad šiaip jau, vat, tarkime, jeigu aš pasižiūriu tą visą paletę žmonių, kurie kreipiasi, tai kreipiasi mąstantis, gilus, ieškantis prasmės, vertinantis savo labai gyvenimą, suvokdami, kad gyvenimas yra vienas ir kad jį reikia pragyventi kuo geriau, kuo pilniau ir tada jie eina pagalbos. Kvailys, jis neina, jam taip viskas aišku. Tu su lasda jo nenuvarysi. Tai aš sakyčiau, kad galima netgi pasakyti, kad kuo žmogus yra turtingesnis savo vidumi, kuo jis yra gilesnis, tuo jisai dažniau ieško informacijos, patarimų, pagalbos. Tai jokiais būdais nėra, žodžiu, mano kažkoks tai nepilnavertiškumas, o tai yra mano kaip žmogaus brandos kokybės ženklas. Bet ir tokių žmonių yra, ir jų visą laiką bus, nes mūsų gyvenimas yra nuolat kintantis. Mūsų ištinka tokios situacijos, kurių mes nenorim, kurių mes nelaukiame. Mes nekontroliuojame savo gyvenimo pilnai. Ir taip atsitinka, kad patenki į aklavietę, patenki į sunkumus ir tada jau ieškai pagalbos.
Tai, ką pati Zita sakai, aš pirmiausiai girdžiu apie tai, kad ieškoti patarimo nėra kvaila, nėra primityvu, ar ne?
Taip.
Tai čia visai irgi jau man pirma džiugi pamoka, kad na, jeigu man kažkas neaišku ir sunku, aš galiu ieškoti to patarimo, bet ir tas pats na, pasiūlymas abejojančiam patark skamba pirmiausiai galbūt iš kitos pusės, ar ne, ir čia mums mes esame gal didesniam pavojuje, kad vis mes patys lik norime kažkam patarti, siūlymas abejojančiam patark. Ir man labai smagu girdėti, kad irgi pati pradėjai kalbėti apie ne tai, kaip pati patarinėjai būdama lyg ir psichologija, bet kalbi apie tai, kad mes galime suprasti ar atpažinti, kad man reikia patarimo ir nebijoti jo ieškoti. Ir vis tik yra ta kita pusė, kuomet yra tas, kas galbūt gali patart, ar ne? Ir kaip pati, ar ne, kaip psichologija, vis tiek pas kurią vat, žmogus ateina tikrai, kaip sakai, ne pėščias, ne kvailas, ne kažkoks ligonis, bet tikrai su kažkokiais savo iššūkiais sunkumais, ieškantis pagalbos, ieškantis to patarimo. Ar taip paprasta būt tokiu kvalifikuotu psichologu, lyg ir tokiu išminčium, ir na, imti ir išrašyti jam ne medikamentų receptą, bet patarimų receptą.
Taip, tai čia vėlgi yra, toj pačioj praktiniai psichologijai yra tokios kelios kryptis, mokslo kryptis, kurios tą psichologo vaidmenį suvokia skirtingai. Tai vienas dalykas, aš pati galvoju ir tai patvirtina mano praktika, kad kiekvienas žmogus žino atsakymą. Jisai labai yra giliai užslėptas ir psichologinės konsultacijos metu tu gali jį paskatinti išsikalbėti, įsikalbant geriau pažint save, geriau suprasti save ir to pasekoje sau išsirašyti receptą. Prastas profesionalas, kuris duoda patarimus. Ta prasme, kad tu daryk taip ir taip, tu daryk taip ir taip. Nors yra dalis, pavyzdžiui, žmonių, kurie ypatingai tos psichoanalitinės, marksistinės, freudistinės krypties specialistai, tai taip, jie įsivaizduoja ir jie vaidina tokius vaidmenis, kartais mes matome ir televizijos ekrane, bet kaip tu ir sakai, toks vaizdinys, sėdi toks protingas psichologas ir žino atsakymus visus klausimus. klausimus ir juos žarsto. Tai, mano akimis, tai tinka galbūt tiems žmonėms, tai tinka paaugliams, arba ypatingai tai tinka nebrandiems žmonėms, kurie nenori prisiimti atsakomybės už savo gyvenimo. Jis atėjo, kaip taisyklė, jis ten sumokėjo nemažus pinigus, jam davė receptą, kaip elgtis, jis kitą kartą atėjo, sako, receptas nesuveikė, tada psichologas sako, a, bet nes tu kažkur kažką netai padarėjai, ir toliau žodžiu tas receptas duona. Tai nėra efektyvi psichologinė pagalba, mano požiūriu, nors jau gyvuoja irgi apie šimtmetį, bet tiesiog yra toksai poreikis, bet tokios pagalbos. Bet į didžioji dauguma profesionalų praktikų tiesiog padeda žmogui, kaip sakiau, iš vienos pusės susigaudyti, iš kitos pusės išplėsti jo situacijos suvokimą. Nes kai mes esame spaudžiami gyvenimo į kampą, tai mums labai dažnai iškyla kažkoks toksai vienas sprendimas. Tarkime, ištiko neištikimybė šeimoje, vyras neištikimas. Tai žmonai vienintelis dalykas, kaip padaryti, kad juos išskirtų, kad dinktų ta, ana, viskas, kaip nors, eisiu į darbą, bet kai neatėna ir mes pradėjome kalbėti, kodėl taip atsitiko, kad vis dėlto į tą tašką santykių buvo ateita jums kartu gyvenant, ko trūko, ką jūs galbūt netaip darėte. Tai tada žmogus pradeda visai kitaip matyti situaciją ir jau tada jisai priima iš tikrųjų teisingesnį ir jam tinkamesnį sprendimą. Ir vietoj to, kad galvoti, kaip ten sunaikinti tą varžovę, jinai atsisuka į save ir galvoja, ką aš galiu padaryti, kad jam būtų gerai su manim ir nereikėtų darytis kitur. Tai va, tai su tais padarimais čia yra taip pakankamai sudėtinga.
Na, tikrai įdomiai čia skamba. Turiu dar sunkių klausimų, gal vėliau užduosiu, nes tai, ką dabar sakai, Zita, panašu į tai, kad tokio psichologo darbas, tokio patarėjo yra neduot patarimų. Tai ką, reiškia, nevykdyti šitų popiežiaus primintų patarimų. Na, bet sesuo Bena žiūri labai laukia, irgi nori pasidalinti savo patirtim. Tiesą sakant, jinai tikrai nenori labai čia viešai kalbėti apie tai, ką jinai kalba dvasiniuose pokalbiuose. Bet aš ir to neklausiu. Bena, pati matai vis tik ne kaip psichologė, o kaip, na, pirmiausia, sakyčiau, paprastas žmogus, ar ne? Paprastas krikščionis, katalikas, kuris matai daug katalikų visokiose rekolekcijose ar šiaip bažnyčiose. Ir kaip pati matai, ar mes esame ištroškę tų patarimų, ar ne, to palydėjimo, tos pagalbos, ar esame uždari ir bijome pripažinti kitiems ir sau, kad, na, kažko nežinom, kažko bijojom, kažkur esame užstrigę ir geriau stovim kampe savo kamputėje po kokių nors piliorių, negu judami į priekį. Aišku, turbūt apibendrinti negalėtum, bet vis tiek jauti, kaip čia turbūt labiausiai visie kalbam apie tą mūsų krikščionišką, katalikišką ar ne aplinką, kurioje daugiausiai esame. Ar mes esame, kaip čia sakė Zita, tiek brandus, kad, na, galim pripažinti, kad mums kažkur reikia galbūt tos pagalbos, aš negaliu pats vienas numalšinti to troškulio arba tos abejonės, į kurią mane gyvenimas atvedė.
Aš matau, kad tu čia kalbi apie du tokius skirtingus dalykus, girdžiu bent. Tai vienas, kad ar žmonės nori patarimų, o kitas, ar žmonės ieško ryšio su kitu, kad galėtų kalbėtis tą temą, kuri jiems rūpi, kuri jiems skauda, žiba ar nerba veda, traukia. Tai savo aplinkoje tikrai negalėčiau duoti kažkokio apibendrinančio atsakymų, bet tikrai matau žmonės, arba ateina, kreipiasi tokie žmonės, kurie ieško to gilesnio klodo, to savęs, to tokio esminio santykio su savim, su Dievu, su kitu, su pasauliu, kaip jiems būti tame pasaulyje. Kaip jiems kopti tą verestą, kurį visi mes norime, mes visi turim tą savo istoriją, tą savo verestą, ar ne? Iš kitos pusės pritarčiau Zitai, kad ta pirminis toks susitikimas žmonės nori receptų. Tik tai nežinau, dėl kurių priežasčių, man kartais atrodo, kad jie nori jų dėl to kaip lengviausio kelio arba kaip atsakomybės permetimo kitam, nes jeigu tabletės nesuveikia, tai gydytojas ne tas išrašė, diagnozė ne ta ar panašiai. Bet gana greitai žmonės supranta, kad receptai, nors iš įpročių jie dar to nori, aš pati neįskiriu savęs, aš taip pat noriu, kad man pasakytų, ką daryti ir aš padaryčiau ir būtų viskas finišė gerai. Bet čia toks yra neteisingas, sakyčiau, akligatvis, vienas iš akligatvių. Aš gal sakyčiau, kai tuos receptus, va tas patarti, tai jisai turi savo vietą, bet gal vadinkim juos mokymu. Kartais žmonėms trūksta žinių. Tai va tas patarimas būna, kai tikrai jis turi savo vietą, arba mes sakom, nu, mokymas tai yra tų žinių spragų, kurių trūksta užpildymas. nukreipimas, pasakymas, tokio rakto davimas, ką sužinojęs, ką paskaitęs, arba ką dar kartą prisiminęs gali rasti tą. Nes visų atsakymų, mes į savo gyvenimus atsakymų nežinom, tai ką galim žinoti iš to žmogaus, jis turi savo istoriją, savo slėpinį. Aš žinau, kad savo gyvenimo slėpinį tiek su Dievu, tiek su kitais žmonėmis, nes tai, ką jis parodo tiek dvasios palydėtojui, tiek psichologui, tai manau, kad yra tik tai ledkalnio viršūnė. Arba tai vienas kitas faktas, vienas kitas jausena, būsena, konfliktas, džiaugsmas, būdai, priemonės, kaip jis tai sprendžia visas gyvenimas, nes žmogus jaučiasi gerai, kai jo neskaidomi į kūną dvasę, kai jis yra visas vientisas. Žiūrint jo dabartį, tai ten jungiasi arba randa vietą jo praeitis ir atsiveria perspektyvą jo ateičiai, o ne taip kapotai. Baigės vienas etapas, prasideda kitas. Tai mes negalim žinoti, visą tai žino pats žmogus.
Aš tik priminu maloniems Marijos radijo klausytojams, kad aktualijose mes kalbame apie balandžio artumos temą, kuri yra iš gailestingumo darbų kūnų ir sielai pora, ištroškusi pagirdik ir abejojančiam patark. Ir bandom čia su psichologė Zita Vasiliauskaitė ir seserim Bena Mališkaitė kalbėti, bandyti pradėti suprasti šitas temas. Ir vis tik, Bena, tuomet aš dar prašyčiau gal trumpai, na, mums irgi pabandyti priminti, apibūdinti tai, ką mes ir pokalbėje darom, ir tai, ką galbūt jau vis mūsų toj katalikiško erdvėje dažniau girdim, nors prieš dar 10-20 metų tai buvo mažai girdima, visai kitokio, ar ne, to patarimo, arba abejonių troškulio malšinimo sritis, tai yra dvasinis palydėjimas. Kas tai yra? Kodėl mes apie jį kalbam, kodėl ruošiami yra tam žmonės ir jau vat, ir straipsnė džiaugiesi, kad jų tų žmonių galinčių palydėti toj dvasinėje kelionėje yra vis daugiau ir tai gali būti ne tik kunigai. Kuo ypatingas, ar ne, toksai dvasinis palydėjimas? Kodėl reikėtų mums dar ne tik išpažinties, ne tik mišių sakramentų, pamokslų, tai yra, vat, ką sakėjai, mokymo ar ne, galbūt skaitimų, kad mes šviestumėm, mes žinotumėm. Bet dar yra ta keista tokia sritis dvasinio palydėjimo, kuri lyg ir nesakramentinė, nėra čia kažkokio tai sakramento, bet kaip ir matom, jų ir poreikis vis didėja ir gal met per mažai patys žinom, kad tai gali būti ir kad tai gali būti naudinga man.
Aš manau, kad tai, kas mums svarbiausia, tai, kas mums esminio, mes apie tai norim kalbėtis ir norim tai, to, ko mes siekim, tai, kas esminga, mes norim tą turėti. Mes norim tą patirti, tą ragauti, tą. Ir mes visi jaučiam, kad esam sukurti didesniems dalykams. Kai pasakojam savo gyvenimo istoriją, ar ten psichologui ir dvasios palydėtojui, mes visi žinom, kad esam tą trauką, kad veržiamės ten, kur dar nebuvę. Nes kas mums sakė, kad yra absoliutus gėris, kuris iš mūsų yra pasakė, kad gėrio užtenka. Aš čia daug patyriau, mane duokit, kad yra meilė, kad yra buvimas. Tai štai vedu prie to, kad prie to dangaus karalystės, kas mums apreikšta. Ir kad ta dangaus karalystė plečiasi jau dabar, kertinėje Evangelijos žinia. Reiškia, kad aš turėčiau, kaip Jonas Evangelistas sako, apšiai gyvenimo. O apstumas gyvenimo yra nuo santykių su Dievu, nuo santykių, tikro santykių su savim, nuo tikro santykių su pasauliu, su kitu. Tai dvasios palydėjimas, sakyčiau, kalbėjimas apie tą gyvenimas, atpažinimas ir leidimas gyventi, skleistis, tai giluminiai žmogaus plotmiai, kaip kūrinio sukūrėjų.
Gerai, aš sustabdysiu šitoj vietoj, kur yra vis tik labai, man atrodo, įdomi ir svarbi, apie tai, kad dvasinis palydėjimas yra to santykio ieškojimas, mano betarpiško santykio, ne su palydėtoju.
Bet su Dievu.
Bet su Dievu. Tai yra labai įdomu, bet mes čia staptelim, nes mums paskambino klausytojas. Su kuo ir iš kur sveikinam?
Mums paskambino klausytojas Juozas.
Klausome jūsų, Juozai. Labas rytas.
Labą rytą, garbė Jėzų Kristų.
Per amžių samin.
Norėjau tiesiog tokį ir pastebėjimą ir gal pastatyti situaciją į kažkokius rėmelius. Reiškia, vien atveju sakoma, kad žmogui reikia duoti pačiam, rasti sprendimą optimalų ten jo padėtyje, jo situacijose. Tai šitą atveju, manyčiau, tas atvejis yra, kada žmogus ieško tarp kelių gerų, neblogų variantų savo optimalaus gero varianto. Bet yra kitas atvejis, kada žmogus stengiasi ieškoti patarimo, išėjimo iš galbūt klaidų, iš nuodėmės, kaip atsikratyti nuodėmėm, blogais ten dalykais. Tokiu atveju, man atrodo, jau ne pačiam reikia leisti žmogui ieškoti variantų, bet labiau, kad šitos variantus, būdus, kelius jam patiektų, nu, dvasinis vadovas, psichologas, patarėjas.
Ačiū.
Čia jau reikia žmogui vadovauti labiau, žymiai labiau.
Ačiū labai, Juozai.
Jūs stovėm kojų, tada variantas jam pačiam.
Taip, jūs tokį tikrai pakankamai konkretų pavyzdį ir klausimą uždavėt ir aš nežinau, ar čia bus įmanoma labai konkrečiai iki galo atsakyti, bet tai yra, na, puikus pavyzdėlis, ar ne, kaip galima žvelgti, kaip galima galbūt priimti patarimus. Sako, ar ne, ponas Juozas, kad yra galbūt du geri dalykai ir tuomet žmogus pats turėtų svarstyti ar pasirinkti, bet jeigu yra geras ir blogas dalykas ir žmogus nemato, kad kitas yra blogas dalykas, tai tu turi jam aiškiai pasakyti, kad tai yra blogai ir tu taip nedaryk, o daryk šitaip. Ar tai yra įmanoma, vat, jums puikus pavyzdys, jūs galite pasakyti kaip dvasinė palydėtoja arba kaip psichologija, ar tai yra įmanu šitaip patarti?
Aš manau, kad čia yra išminties tame. Nes, pavyzdžiui, jeigu žmogui tikrai visiškai neaišku, kaip sakiau, trūksta to mokymo, arba jis nežino ne tik at mokymo, bet jis nežino bažnyčios mokymo, ką bažnyčia sako, tai tikrai gali pasakyti ir reikia pasakyti, būtina neslėpti ir pasakyti žmogui, kad tuo klausimu bažnyčia sako ta ar tai ir kaip mes tai suprantam ir aiškinamės. Bet šiaip, jeigu turėti minti, kad dvasinio palydėjimo kreipiasi suaugę žmonės, tai ko mes tik suaugę nežinom, mes viską žinom. Mums tik tai reikia atpažinti, suvokti, suprasti tuos įrankius, kelius, būdus, kaip aš tą žinojimą galiu viskleisti, jo gyventi, jį aktualizuoti. Tai paprastai tokiais atvejais padeda klausimas, o ką tu pats manai, ką tu jauti, o kaip tu patartum kitam, arba ko tu norėtum, kas galėtų būti tai, kad klausimai irgi padeda žmogui surasti atsakymą. Pažerti savo klausimų, pažerti savo tokių vat, pastebėjimų, tu gali, bet tai nėra toks griežtai prasme direktyvinis patarimas, taip daryk ir bus gerai.
Na, ir aš galvoju, iš karto toliau galėtų būti, ar ne, šitas Juozo klausimas. Na, tvarkoj, man patarė, aš žinau, kad yra blogas dalykas, aš sužinojau pagal pažinčios mokymą arba pagal kitus dalykus, kad yra man kenksminga, kad yra bloga, ir aš bandau taip nesielgti, bet man nesiseka. Aš vis tiek blogai renkuosi, vis tiek blogai elgiuosi, nors jau dabar žinau ir man pasakė, kad tu blogai nesielk, o elgis gerai, o aš elgiuosi blogai. Kas
taip,
tada?
Taip, tai mes, tas nevyksta, mūsų augimas nevyksta, taip, žinai, kaip paimė gėlį žydą ir praskaičia ir jisai pražydo, staiga. Tai yra kelias, tai yra procesas pakankamai ilgas, įtemptas. Mes bijom savo netobulumų, mes bijom savo nuodėmės. Nenorim tam laiko skirti, mes kalbam, kad čia viskas bus vienu ypu, tik pasakiau, žinau ir darau. Ne, tai bus ilgas procesas, nuolankumo procesas, kelias, Dievo pagalbos kelias, tas stiprinimas ryšio su savim, su Dievu, kuris padeda išeiti iš tų. Jeigu viskas priklausytų tik nuo žinojimo, tai aš manau, kad rojus būtų žemėje.
Na ir Zita, gal psichologai turi irgi kažkokių tai įrankių ir stebuklingų būdų, kaip padėti žmonėms teisingai pasirinkti ir elgtis?
Be abejo turi. Tikrai labai ačiū klausytojui už klausimą, jisai labai, labai gerai suformulavo. Be abejo būna tokių situacijų, kai tu duodi kažkokį tai labai konkretų žmogui atsakymą į konkretų klausimą. Bet kaip Benas sakė, vis tiek tai yra procesas. Ir tarkime, jeigu žmogus ten su kažkokia jyda, su kažkokia priklausomybė, jisai, nu, kovoje negali veikti, tai tada vis tiek jisai jau turi patirtį, jisai stengiasi, jisai taip netėjo, kad iš karto jisai kažką su savim toj srityje, toj problemoje, jisai dėjo kažkokias pastangas. Tada analizuojam, kodėl tas nepavyko. Ką dar siūlo? Bet kaip šio laikinės, tarkime, psichologija siūlo kokius būdus, metodus, savitarpio pagalbos grupės, ar ten dar kažkas, tai žodžiu, kartais būna, kad reikalinga ir nukreipti pas kitą specialistą. Ir vienas, pavyzdžiui, iš žmogaus profesionalumo požymių žinoti savo profesinės kompetencijos ribas. Ir ateina kartais žmonės, kada tu matai, kad jai reikia jam medikamentinio gydymo, jam reikia kreiptis į psichiatrą ir sakai, tada žino, čia jau reikia jums eit pas kitą specialistą, ar ne? Arba ateina ten kokia mergaitė su įvalgymo problemomis, anoreksija labai rimtas susirgymas ir čia jau vien tik pokalbį tu nieko neišspręsti ir sakai, jūs turite kreiptis ten ir ten. Bet, tai be abejo, būna tokių konkrečių dalykų ir jie irgi veikia. Bet kita vertus, Tai aišku, vėl labai žmogiška, kaip sakė Bena, mes norim tabletės, mes tą pagalbą įsivaizduojame, kad profesionalas ar žmogus, į kurį tu kreipiesi, jis turi tą burtų lazdelę ir jisai išsprendžia tavo tas problemas taip pat. Tau pasako, ką daryt, kad tos problemos būtų išspręstos. Tai taip nėra, tai yra irgi procesas. Tai vat, ir dar tu klausi, sakai, tai kodėl psichologai neduoda patarimų? Mes duodame, tik tai tie patarimai nėra tai, kaip žmogus tą patarimą įsivaizduoja. Bet ateina žmogus, tarkime, pas gydytoją ir sako, man skauda nugarą, duokit tabletę. O gydytojas ištiria ir pasako, žinai, sako, tau reikia užsiimti gimnastiką ir tu turėsi vaikščioti čia, žodžiu, ir daryti tuos pratimus ir daug, daug. Nu tai ką, tai, bet sako, tai yra efektyvų, daug žmonėm tai padėjo. Tai vat, tai tu turi tada pasirinkimą, ar toliau ieškoti tos tabletės, ar tu pasitiki profesionalu ir bandai eiti tuo keliu ir žiūri, kas vyksta.
Na, o būna tokių patarimų psichologo kabinete, kad, žinot, čia jums ne gimnastikos, net ne terapijos reikia, čia jums reikia dvasinio palydėjimo ir jūs siunčiate...
Be abejo, pas kunigą, be abejo, būna ir sakau, čia žinote, jums reikia pasikalbėti su teologu, reikia jums pasikalbėti, nes tai jau yra kitas rytis. Kitas dalykas, bet man irgi įdomu labai, kad kai ateina pas mane žmogus, aš dažnai klausiu, sakau, vat iš kur jūs sužinojote, nes vis tiek ta psichologinė konsultacija nėra reklamuojama televizijoje, konkrečiai mano, ir kažkaip žmonės sužino. Ir aš kartais vis išgirstu, sako, kunigas mane atsiuntė. Nes kunigai irgi žino, kad yra Kauno arkivyskupijoje tokia tarnystė ir vat tada kunigas pamatė, kad jau čia yra žmogui reikalinga psichologinė pagalba, ne tik tai ta dvasinė. Tai man tas yra labai gražu.
Tai labai gražu, kad jūs vienas pas kitas siunčiat, bet ne taip, kad nusikratytumėt vienas nuo kito, aš taip suprantu. Bet čia mums irgi tuomet labai svarbu irgi bent šiek tiek pabandyti suprasti, o tai ko tada jūs skiriatės, ar ne? Kur yra jūsų didysis skirtumas tarp psichologinės konsultacijos, tarp pokalbio su psichologu ir pokalbio su dvasios palydėtoju. Ar galima taip lengvai apibrėžti, Bena, kokie tai yra esminiai skirtumai? Ir kaip man žinot, kada aš esu irgi na, tam tikrai kryžkeliai, ar čia man reikia eiti pas psichologą, ar čia man reikia eiti ieškoti gero dvasios palydėtojo ar dvasinių reikalų žinovo?
Galima apibrėžti ir labai aišku, čia yra tas, aš nežinau, kiek Zita su tuo sutiks, bet aš tai nes vis tiek apibrėžia dvasinį palydėjimą ryšyje, tu klausi su psichologija. Tai Zita pataisyk, jeigu aš manau kitaip apie psichologinius dalykus. Bet man atrodo, kad pas psichologą žmogus ateina gerinti savo gyvenimo kokybę. Kad jam yra kažkokios kliūtys, kažkas atsitiko, kažką reikia pačiam suvokti, kaip pataisyti, arba kito pagalbą suvokti, kaip pataisyti. Pas dvasios palydėtoje mes neteinam būti pataisomi arba problemos spręsti. Mes galime ateiti su problema, su klausimu. Bet lygiai taip pat galima ateiti su didžiuliu džiaugsmu. Pas dvasios palydėtoje ateini ieškot to giluminio ryšio su Dievu, santykio su Dievu, atpažinti Dievą kasdienybėje. Tai aš jį labai gerai atpažįstu džiaugsme, kartai daug labiau negu kančioj, čia nuo kiekvieno žmogaus priklauso. Kodėl čia maišos iš tos tarnystės? Turbūt todėl, kad yra daug, ne viena, taip pat ir pastoracinis konsultavimas, ir supervizija, ir terapija, ne tik psichologija, bet ir psichoterapija, kurie atliekamų žodžiu ar vadovaujasi tais pačiais įrankiais, išklausimo atliepimo, empatija. Tai tada, reiškia, psichologas gali sakyti, aš tą patį darau, kad dvasios palydėtojas. Ir jeigu jis yra tikintis, ir jeigu jis tikrai žino dvasios palydėjimo, tai jis gali tuos dalykus irgi paliesti. Bet lygiai taip pat ir mes sakom, nu, psichologas nėra tik tai tas, turbūt, kuri, griežtai prasme, tikrai tas yra, kuris yra kvalifikuotas ir pasirengęs. Bet tą psichologinį darbą, tokį švelnų, mes atliekam kasdien vieni kitiem. Vyras žmonai, draugas draugui, žmona vyrui, bendradarbis bendradarbiam. Tai čia nėra ta populiari psichologija tau, tokia pagalba. Mes jos neišimam iš dvasinio palydėjimo. Bet ten, kur tikrai reikia kvalifikuotos psichologinės pagalbos, kaip sakiau, problemos, kokybės to. Čia kokybės dvasiniam palydėjime taip pat yra noras, kad žmogus kokybiškai gyventų. Bet taškas, centras, ko mes ieškom. Man nėra svarbu, kad žmogus jaustųsi gerai. Yra svarbu, kad padėti žmogui nuritinti akmenis, kad jis galėtų susitikti Dievą, išgirsti jį. Kad jis būtų įgalintas atsiliepti, ką jisai supranta ar suvokia, kas yra santykis su Dievu. Aš neinu ir kažkaip neprievartauju arba nekomponuoju to santykio, to slėpinio, koks yra jo ir Dievo santykis. Man iki Dievo. čia du žmonės suaugę susitikę klauso trečio, šventosios dvasios. O Dievas nėra kontroliuojamas, nėra, jis yra laisvas, jis yra nepatikrinamas jokiais empiriniais įrankiais.
Ir žmogų padarė tokį patį.
Taip, taip.
Tokį patį laisvą. Ir tik tai kartais, na, kaip sakai, žmogus kažkur tai įsikalina, užstringa.
Tai čia yra, na, va, čia ir prasideda psichologiniai dalykai. Mes einam pro gynybiniai mechanizmai, akligatviai įvairiausi. Ir jeigu jis pernelyg užstrigęs, pernelyg turi gynybinių mechanizmų, kartais nepadeda va, tas natural toks parodymas, kad tu matai, jis tiesiog reikia jam gydymo arba reikia didelės, gilios pagalbos. Dėl to gali vykti kartu. Žmogus turi ir palydėtų ir savo psichologą.
Zita neprieštarauja, matau, jinai linksi.
Taip, neprieštarauju, bet tik tai dar noriu truputėlį gal papildyti, kad tikrai, vat, pavyzdžiui, žmonėms sunku yra atskirti tas teritorijas, nors tos teritorijos yra pakankamai atskiros to dvasinio gyvenimo ir to žmogaus psichinio gyvenimo, todėl kad tai yra jo vidinis gyvenimas. Tai yra kūna, jisai atskiria, tai yra jo vidinis gyvenimas. Taip, bet profesionalas jau šituos dalykus turi aiškiai skirti. Ir man yra nemalonu ir kažkas vadui labai prieštarauja, kai tarkime psichologas išeina už savo kompetencijos ribų ir pradeda taip ko ne dvasinio palydėtojo ir kunigo vaidmenį vaidinti. Ir atvirkščiai irgi būna labai yra nemalonu, kai žmogus kreipiasi vat, į kažkokį ten, nu, į dvasinį palydėtoją ar įtikinti žmogų ir jisai aiškiai turi psichologinių problemų. O jam sako, žinai, tu geriau tenais rožančių kalbėk kiekvieną dieną ir, žinai, ir pamatysi vyru, su vyru susitaikysi. Bet tai visų dėl to reikia, labai gerai, kad yra tokios laidos, labai gerai, kad apie tai kalbame, bet žmonėms to palaikymo reikia ir tos informacijos reikia.
Na, jau mums rodo, kad reikėtų link pabaigos, juk aišku, ir visas mūsų žurnalas ir tam skirtas, bet ne tik. Rasite ir pačios Zitos ir Benos mintis žymiai išsamiau ir apie tai netgi ir konkrečiai, pavyzdžiui, Bena paminė apie tai, kad galima rasti, jeigu nerandama savo aplinkoje to dvasios palydėtojo, matoma, kad jo reikia, tai kur galima kreiptis ir kad tas pats gyvenimo ir tikėjimo institutas galbūt gali net ir pasakyti, kur jūsų tai, mieste ar krašte galbūt galima ieškoti tokio žmogaus. Tai yra daug šitą temą dalykų, bet ne tik apie tai, aš dar trumpai labai noriu paminėti, kad vis tik ir ta troškulio tema ir tiesioginė prasme irgi mūsų autoriai rado labai įdomiai aptarti ir pavyzdžiui, koks nors tėvas Antanas Saulaitis pasakoja apie vandenį, kaip tą troškulio malšintoje, kuris yra labai mums toksai įprastas ir nebrangus atrodo, kiek iš tiesų jis yra brangus, kad gali tapti netolimiau ateityje net ir kokių nors karų priežastim, kaip dabar, kad kovojama dėl kokios nors žemės ar dėl naftos. Arba, na, kita labai svarbi aktualija, kurią šiom dienom išgyvena Lietuvos bažnyčia ir apie kurią dar mažai kalbam, bet turbūt, na, vis tiek jinai visai bus paminėta mūsų viskupijose, tai yra kaip tik šiom dienom, balandžio 4-ąją, sukako 90 metų, kai įsteigta Lietuvos bažnytinė provincija, kai arkivyskupo Jurgio Matulaičio dėka buvo parengtas tas, nagi, mūsų viskupijų suskirstimo, perskirstimo planas ir kurį šventasis tėvas, na, patvirtino išleisdamas tokią garsią bulę Lituanorum Gentę, kurią pirmą kartą ir įkūrė atskirą Lietuvos bažnytinę provinciją ir iš to gimė, na, 5 viskupijos. Taigi mums istorikas Arūnas Streikus primena tą istoriją ir kuri mums atrodo tolima 90 metų ir verta ne tik paminėjimo tokio proginio šventinio, bet galim pamatyti, kaip ir pats arkivyskupas Matulaitis tuo metu džiaugiasi, kaip ir popiežiaus džiaugsmą perdoda ir kaip iš tiesų primena tuo laiku, kad tai žmonėms buvo, na, ne kažkokia tai tokia šiaip oficiali proga, tenai pasidžiaugtų popiežium ar bažnyčia, bet kai buvo realiai irgi naujo tokio ir dvasinio, bažnytinio gyvenimo pradžia, nors tai grėsė tikrai labai stipriu susiskaldimu, netgi tai grėsė atsiskyrimu net ir nuo visuotinės bažnyčios vienu metu, ir kaip beveik stebuklingai tai pakrypo visai kitą kryptimį. Taigi mums primena istorikas Arūnas Streikus ir taip pat publikuojame keletą to paties palaimintojo Jurgio Matulaičio laiškų prisiminimų apie tą procesą, kurio jisai, galim sakyti, buvo kaltininkas, tiesioginis dalyvis. Ir dar visokių troškulį ir abejonės malšinančių temų, kurias galite rasti balandžio artumoje Aš Jums dėkoju, mielosios Zita ir Bena, kad Jūs šį ankstyvą rytą atėjote pasidalinti ir galim sakyti, tik galbūt pradėjome apie tai kalbėtis, bet yra vilties, kad galima pratesti ir žurnalo puslapiuose, o galima pratesti tai ir gyvenime, ir su dvasios palydėtojais, ir su psichologais, o pirmiausiai turbūt su savo artimai žmonėm kalbėdamasi, bendraudami, o dar pirmiausiai bendraudami ir kalbėdami arba tylėdami kartu su Dievu, kuris yra tikrai tas, kuris trokšta to susitikimo su mumis, kuris yra pajėgus numalšinti mūsų troškulį ir kuris, tiesą sakant, irgi turi visus patarimus. Nors jo balsas labai tylus, sunku jį išgirst, bet, sakyčiau, ir psichologai, ir dvasios palydėtojai mums padeda jį išgirsti. Ačiū Jums ir likite laimingi su Dievu.
Su Dievu.
Su Dievu.